Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Abril, imigranteng Pilipina na naulila sa edad na 14 na panalunan ng 45,000 na scholarship. Mga Pilipino sa British Columbia, ikinatuwa ang pagsama sa bagong cultural center sa federal budget. Honda, mamumuhunan ng $15 billion para magtayo ng apat na bagong planta sa Ontario. Quebec at Canada, mamumuhunan ng halos 100 milyon sa pagpapalawak ng IBM. Ang pagsabak ng estudyante ng Acadia University na si Alex Dulay sa pagninegosyo ay dumating sa ilalim ng napakahirap na sitwasyon noong si Dulay ay 10 taong gulang, ang kanyang ina ay na-diagnose na may cervical cancer. Nangangailangan ng pera para sa mga treatment, si Dulay, na originally ay nagmula sa Pilipinas, ay nagsimulang gumawa ng crafts na ibinenta ng kanyang kapatid na lalaki sa Facebook at nakatulong sa pagbabayad ng ilang chemotherapy treatment. Ngunit ang ina ni Dulay ay namatay sa cancer pagkatapos ng 2 taon. Sa parehong taon, ang isa sa mga kapatid na lalaki ni Dulay ay namatay naman sa car accident. At sa edad na 14, ang kanyang ama ay namatay dahil sa health issues. Namumuhay ngayon sa Nova Scotia, si Dulay ang isa sa 8 nakatanggap ng Frank H. Sobey Awards for Excellence in Business Studies ngayong taon, isang $45,000 na scholarship na ibinibigay sa piling grupo ng mga estudyante na nag-aaral ng business sa Atlantic Canadian Universities. Nang magbalik tanaw sa Facebook Rainbow Loom Business, sinabi ni Dulay na ang karanasan na iyon ay nagbigay sa kanya ng optimismo. Tinuruan siya na maraming mabuting tao sa mundo. Habang walang nakatakdang presyo para sa mga produkto, sinabi ni Dulay na ang mga tao ay kadalasan generous dahil alam nila kung saan mapupunta ang pera. Pagkatapos ng pagkamatay ng ama ni Dulay, tumira siya sa kanyang tita sa Maynila. Sa edad na 16, siya at ang kanyang kapatid na babae ay nag-migrate sa Canada para mamuhay kasama ang isa pa nilang tita na nakapagsettle sa maliit na Francophone community ng Metegan sa southwestern Nova Scotia. Matatapos na ni Dulay ang kanyang 3rd taon sa Acadia kung saan siya ay kumukuha ng Bachelor of Business Administration majoring in Entrepreneurship and Innovation. Sa Acadia University, si Dulay ay nagvo-volunteer sa isang club na nagpo-promote ng mental health service sa mga estudyante. Siya rin ay gumagawa ng isang mural para sa isang on-campus entrepreneurship organization at ang incoming president ng Enactus Acadia na pinopromote ang social entrepreneurship sa komunidad. Tinataya ni Dulay na nagtagal ng 4 buwan ang kanyang pag-a-apply sa Sobey Scholarship dahil parating niya itong binabago. Parte kasi ng aplikasyon ay ang pagdedetalye sa kanyang kabataan. Ang proseso na ito ay therapeutic para sa kanya, ngunit ang manalo ay pinararamdam sa kanya na siya ay nasa tamang landas. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ng mga miyembro ng Filipino community sa British Columbia na sila ay natutuwang makita ang suporta ng federal budget upang magtayo ng isang center para sa kanilang komunidad. Inanunsyo ng Canada ang suporta para sa pre-proposed na Mabuhay House na binanggit sa budget noong nakaraang Martes na lilikha ng isang designated na espasyo para sa Filipino-Canadians na magtipon at ipagdiwang ang kanilang kultura at heritage. Hindi nagbigay ng price tag ang federal budget sa pagsuporta ng Canada na makikita sa isang section tungkol sa vibrant and inclusive communities. Ngunit sinabi ng gobyerno na ito ay committed na maging funding partner para sa proyekto at ang pera ay bukod sa $11 million na binudget para sa pagpapagawa ng mga bagong museo at cultural centers. Mahigit 174,000 na tao sa BC ay mga Pilipino. Ito ay ayon sa 2021 census ng Statistics Canada na humigit kumulang 3/4 sa kanila ay ipinanganak sa Pilipinas. Ang Tagalog ang wika ng halos 83,000 na tao sa BC. Ang mga plano para sa isang dedicated na pasilidad sa Lower Mainland ay umabante sa pamamalakad ng Mabuhay House Society, isang 3 taong gulang na charity na inilarawan ang pre-proposed na center bilang isang inclusive, intercultural at intergenerational na espasyo na maaaring tawagin na tahanan ng Filipino-Canadians. Noong nakaraang Martes, sinabi ni New Democratic Party MP Don Davis na ang Vancouver Kingsway Riding ay may malaking Filipino community sa X na dating kilala bilang Twitter na siya ay nagagalak makita ang pondo para sa proposed community center sa budget, isang bagay na anya ay matagal na dapat natupad. Ang federal na pondo ay dumating 1 taon pagkatapos i-anunsyo ng probinsya ang $250,000 fund para sa maagang pagpaplano at public outreach para sa proposed center. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ni na Prime Minister Justin Trudeau at Ontario Premier Doug Ford noong Webes na ang Japanese automaker na Honda ay mamumuhunan ng $15 billion sa electric vehicle sector ng Ontario na magtatayo ng 4 na bagong manufacturing plants sa probinsya. Ayon sa pahayag ng gobyerno na inilabas sa media bago maganap ang anunsyo, ang kasunduan ay magreresulta sa unang komprehensibong electric vehicle supply chain sa Canada. Kasama sa kasunduan, ang construction ng unang electric vehicle assembly plant ng Honda, gayon din ang bagong standalone EV battery plant sa pasilidad ng Honda sa Alliston, Ontario. Ang Honda ay magtatayo rin ng isang cathode active material at precursor processing plant sa pamamagitan ng joint venture partnership sa POSCO Future M Company Limited at isang separator plant sa pamamagitan ng joint venture partnership sa Asahi Kasei Corporation. Sa oras na ang assembly plant ay ganap na tumatakbo na sa 2028, ito ay magpo-produce ng 240,000 vehicles kada taon at lilikha ng mahigit 1,000 na well-paying manufacturing jobs sa probinsya. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Quebec at Canada ay mamumuhunan ng halos $100 million sa pagpapalawak ng proyekto para sa IBM Semiconductor Packaging Plant sa Bromont, isa proyekto na may kabuuang halaga na $226.5 million. Nais ng gobyerno na gawing world leader ang Canada sa paggawa ng semiconductor at lumikha ng 280 highly skilled jobs at 240 trainee positions sa quantum technology. Ang IBM Bromont ay may halos 1,000 manggagawa. Umaasa ang Canada sa pamamagitan ng proyektong ito na mapataas ang produksyon ng mga semiconductor at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ng Prime Minister's Office na tiyak na ang pondo na ito ay susuportahan ang pananaliksik sa quantum technology, magdaragdag ng bagong kapasidad sa pagmamanufacture sa mga pasilidad ng packaging ng semiconductor ng IBM Canada sa Bromont at higit sa lahat para lakasin ang semiconductor supply chain sa bansa. Ang 2 antas ng pamahalaan ay inanunsyo ang investment na nagkakahalaga ng $98.8 million kabilang ang $59.9 million mula sa Canada sa pamamagitan ng Strategic Innovation Fund at $38.9 million mula sa Quebec. Kasama sa bahagi ng probinsyal na gobyerno ang forgivable loan na $32 million para sa bagong equipment para sa semiconductor circuit packaging at isang $7 million na loan mula sa programa ng ESSOR para sa pag-automate ng linya ng packaging para sa mga switch na inilaan para sa sektor ng telekomunikasyon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.